Hledání, důvěra, naděje, radost i žal.
Mezi slovy.
Krásné dobré dopoledne, posloucháte Proglas a právě začíná pravidelný publicistický pořad Mezi slovy. I dnes v něm chceme otevřít téma, kterým žije katolická církev. Ve dnech 3. až 28. října se do Vatikánu sjedou účastníci biskupské synody o mládeži 2018. Její téma zní mladí lidé, víra a rozlišování povolání. A tak nás zajímá, co může tato synoda přinést a také to, co mladí od církve očekávají. Ve studiu je s námi účastnice předsynody Markéta Imlaufová a katolický kněz Michal Prývara. Uslyšíme také biskupa Tomáše Holuba nebo Kristýnu Gargulákovou z Centra pro mládež České biskupské konference. A tak dobrý poslech všem přeje Kateřina Rožová. Vítám hosty ve studiu Kristián, pěkný dobrý den.
Dobrý den.
Dobré ráno.
Tak co myslíte, potřebuje církev synodu o mládeži? Markéta Imlaufová.
Já si myslím, že církev synodu potřebuje a že také mladí tuto možnost využívají. Já sama jsem byla účastnice té presynody, takže jsem měla tu zkušenost, že opravdu ten zájem hovořit o nás byl velice velký a že mladí za to byli vděční.
Vy sama osobně, jak to vnímáte? Je to hlas, který je slyšet pro vás například?
Myslím si, že církev dělá hodně pro to, aby ten hlas byl slyšet, protože například se snažila tu synodu rozšířit skrz sociální sítě, aby se dostala co nejvíc k mladým lidem. Takže myslím si, že opravdu se snaží využívat prostředky, které jsou pro mladé lidi jako příjemné a přirozené, tak aby k ním opravdu dosáhla a aby je mohla vyslechnout. Takže tak myslím si, že ano.
Obracím se na katolického kněze, který je taktéž v kontaktu s mládeží. Je to smysl vaší práce, častá práce, jste mezi mladými lidmi. Tak co myslíte, potřebuje církev synodu o mládeži?
Já si myslím, že tu synodu potřebuje, ale důležitý fakt je, aby to nezůstalo jenom na papíři, ale by skutečně pak ty výstupy z ty synody byly uplatněny v praxi, protože dle mého mínění docela často se stává, že těch dokumentů vychází spousta, ale pak jejich praktická realizace někdy docela schází.
No a kdo je ten, kdo by to z toho papíru měl převést do života?
No, měli by to být biskupové, kněží a pak i laičtí spolupracovníci, ale pak někde v tom systému nastává nějaká taková ta systémová chyba, že na jedné straně se snažíme uchránit nějaké to jádro, ty poklady víry a pak se stává taková ta situace, že nechceme začít fungovat nějakými novými způsoby, ale pořád jdeme podle těch starých struktur. Ale to nové víno, jak se říká, se nedá dát do těch starých sudů, to prostě nejde.
Co to vyžaduje? Odvahu?
Odvahu, chuť se zašpinit, jít na úkor někdy vlastních sil, někdy scházející energie, někdy člověk musí jít sám proti proudu, někdy se nemůže cítit vždycky pochopený. Závisí od člověka, ale základ je chuť se zašpinit a mít tu otevřenou dispozici pro to.
Zkuste nám rozšifrovat tu chuť se zašpinit. Co ti myslíte?
No, já si myslím, že pastorace mladých lidí nemůže spočívat v tom, že máme jenom ministranty, kluky, kteří se chodí zpovídat, že máme nějaké spolčo mládeže, kde prostě mladé lidi si zaspívají, kde se pomodlí, kde si čtou písmo, že máme nějaké tábory. To je sice velice hezká pastorační aktivita, ale myslím si, že ten mladý člověk potřebuje momentálně to, aby ta církev vyšla k němu, aby viděla, v čem žije, kde se zašpinil, že tady jsou nějaké sociální sítě, že je tady nějaký fenomén pornografie, že tady chybí otec, problém otcovství, že hledají nějaké duchovno, že se cítí úplně uzavření v tom svém vlastním světě, jakoby virtuální reality, kde utíkají, když nemají možnost řešit problémy. A úkolem katolické církve by mělo být právě jít do toho, v čem ten člověk žije. Ne ho jenom vytahovat, aby prostě ministroval, aby chodil na spolčo, aby chodil na tábor, aby se účastnil nějakého setkání s biskupem, ale aby ta církev byla schopna se podívat, čím on žije, aby ona šla za ním. Ne, aby on přišel, ale aby ona šla za ním, aby právě viděla, kde je ten problém. A není ten člověk dobrý jenom, když se modlí, když ministruje a tak dále, ale je dobrý, i když je úplně na podlaze, když je úplně v tom špatném stavu.
Markéta Imlofová tu pokyvuje hlavou. Souzníte?
Souzním. A myslím si, že k tomu je ještě potřeba, aby právě církev získala v pohledu té veřejnosti nějakou tvář, která nebude jako ten starozákonní Bůh Otec je nějak soudit a trestat třeba za jejich chyby, ale aby církev opravdu nabídla tu tvář toho novozákonního Boha, který přesně se vídá s prostitutkami a s lidmi na okraji společnosti, protože takových lidí je v dnešní společnosti hodně. Takže myslím si, že je potřeba, aby církev možná nebyla někdy tak strašně soudící a moralizující, protože to je to, co ty mladé lidi velice často pak odradí a vlastně pak radši zůstanou tam, kde jsou, protože mají pocit, že je někdo hodnotí. A myslím si, že pro mladého člověka je právě strašně, nebo je velice zranitelný v tom období dospívání, kdy je hodnocen popkulturou, je hodnocen svojí vrstevnickou skupinou, mnohdy taky rodinou. A myslím si, že právě je velice zranitelný v tom nějakém zaškatulkování. Takže myslím si, že církev by rozhodně neměla mladé lidi škatulkovat.
Když říkáte slovo církev, tak koho tím ale přesně myslíte?
No, církev jsme my všichni, takže je potřeba začít i u sebe. A myslím si, že je to opravdu i krok, který můžeme my jako každý jednotlivec udělat, začít sami od sebe, nehodnotit druhé lidi a snažit se opravdu pochopit třeba, proč jednají tak, jak jednají. Ale je to samozřejmě složitý balanc, protože zároveň víme, že bychom měli upozornit svého bratra pak, když dělá něco špatného. Takže je to nějaký složitý balanc, který se musíme s pomocí Ducha Svatého učit hledat.
Já jsem už říkala, že na jaře letošního roku se v Římě uskutečnila předsynoda, konkrétně to bylo od 19. do 24. března, účastnilo se jí na 300 mladých lidí z celého světa. A papež František tehdy mimo jiné řekl, teď cituji, jde o výzvu hledat nové cesty a vydat se po nich s odvahou a důvěrou, přičemž je třeba pevně hledět na Ježíše a otevřít se Duchu Svatému, aby omládla samotná tvář církve. Markéto, vy jste byla účastníkem této předsynody, presynody, co konkrétně přinesla?
Tak kromě toho materiálního výstupu, který vzniknul, tedy ten finální dokument, který jsme papeži odevzdali, tak si myslím, že přinesla velkou změnu v tom pohledu vlastně na to, jak vůbec církev o věcech rozhoduje. Myslím si, že pro nás právě bylo zajímavé být součástí, vidět toho, že ta změna v té církvi může nastat i ze spoda a přímo vzniknout od těch řadových členů. Takže myslím si, že přinesla už jenom tady ten samotný vlastně nějaký nový prvek do toho, jak se v církvi o věcech mluví a rozhoduje, že vlastně jsme mohli být tou součástí. Takže myslím, že vlastně samotná ta presynoda už je nějakou změnou a uvidíme, co pak dále vlastně z toho vzejde teďkon i po té synodě v říjnu.
Michale Privaru, jak vy se díváte tady na ten okamžik, kdy papež František osloví mladé lidi a nějak je vtahuje do toho dění, že to není jenom o nich bez nich, ale o nich s nimi?
Tak já docela často slova papeže Františka sleduji a pozoruji. A co mě na tom velice imponuje, je to, že jede v tom stylu spontánnosti. Že na jedné straně má nějaké poznání, jaké je desatero, co říká katechismus a tak dále, ale na to všechno právě on používá lásku a vždycky se podívá na toho konkrétního člověka, kterého potkává. Nejde jenom takovým tím sladkým úsměvem, ale vždycky jeho konkrétní služba je vztažená na toho konkrétního člověka a je tam právě ten cit. A ten cit já překládám, nebo i dle toho dokumentu, který jsem si přečet, přesynody je právě v tom, že je potřeba naslouchat. Nemůžeme mít předem už připraveno, jak co říct, nějak ty naučené věci, které jsou i ze studia a tak dále, ale potřeba skutečně naslouchat a z toho naslouchání pak kolikrát i mlčet, ale ukázat tomu člověku, že má u nás pochopení, může cítit přijetí a nebude tam žádné hodnocení. A to dělá i papež František. On tomu člověku naslouchá, podívá se na něj očima, ale ne očima svými, že aha, tak tenhle ten člověk je asi takový a takový, ale právě podívá se na toho člověka bez těch předsudků a na základě toho reaguje.
Vy sám máte za sebou mnoha teologická studia, taky i mimo naši republiku, studoval jste v Římě. Jak těžké je o těch teologických věcech mluvit tak, aby jim rozuměli lidé, kteří hledají, anebo třeba jsou i mimo církev?
No, já si myslím, že na začátku o těch teologických věcech není potřeba mluvit. Já si myslím, že na začátku je potřeba skutečně jenom toho člověka přijímat a milovat, na začátku vystavit nějaké společné vztahy, hradby, budovat toho člověka, jeho identitu a pak můžeme stavět na nějakých teologických věcech. A v tom základu to teologické poznání není potřeba hned dávat dopředu.
Já jsem teď myslela, jak se můžete bavit o těch opravdu stěžejních věcech naší víry. Jak těžké to je hledat slovník, kterému lidé rozumí?
Aha, takhle. No, v tom je trošičku někdy problém, ale spíše je potřeba používat, já nevím, lidské obrazy, ukazovat tomu člověku, že když udělá něco špatně, tak vůbec nemusí být souzený. A třeba i ty teologické věci předávat tak na základě toho mého vlastního konání. Protože jakkoliv si to nechceme připustit, tak my jsme vlastně zvěstovatele a nástroje Boha, Hospodina, a tím pádem, jak my přistupujeme k tomu člověku, byť mu teda verbálně nic neřekneme ohledně nějaké teologické nauky, tak už jenom tím přístupem, jak fungujeme, tak k tomu člověku odezdáváme velké poselství.
O připravované synodě mluvil s biskupem Tomášem Holubem, který zde bude Českou katolickou církev zastupovat, také kolega Pavel Říha. Pojďme si tento rozhovor poslechnout.
Pane biskupe, možná se vám bude zdát, že začneme až příliš z gruntu, ale co si mají naši posluchači vůbec představit pod pojmem synoda o mládeži?
No, já nevím, jestli jsem ten, který dokáže zcela jednoznačně odpovědět, protože já jedu na svoji první synodu. A jsem velmi zvědav, jak právě téma mládeže jako obrovsky široké a rozmanité na jednotlivých kontinentech i v jednotlivých zemích Evropy, jak bude traktováno. Nicméně obecně řečeno, je to setkání reprezentantů všech biskupských konferencí celého světa, protože ti, kteří se tam sjedou, jsou biskupové, kteří byli zvoleni jako delegáti jednotlivých zemí, kteří mají možnost probírat různé impulzy, které připravil výbor organizační jmenovaný papežem Františkem právě k tomuto tématu, probírat podklady, které už jsme dostali, které částečně vycházejí z předsynody, částečně z teologické práce právě této přípravné komise. A potom o jednotlivých názorech hlasovat s tím, že se do závěrečného dokumentu, který bude předložen papeži, dostanou jenom ty části, které schválí dvoutřetinová většina biskupů. Tak to je nějaká práce, která bude trvat téměř celý měsíc. Co to bude znamenat konkrétně, si myslím, že je dobré se mě zeptat, až se odtamtud vrátím.
Co bude tedy hmatatelným výsledkem? Mohou se závěry nějak promítnout do praktického života?
Církev v mnoha věcech jako organizace, která objímá celý svět, samozřejmě nemůže říci, že po jednom synodu se něco bude okamžitě měnit. Ale jako mnoho jiných věcí, je to určitě impuls, který by měl směřovat k zcela praktickým krokům v budoucnosti. Vznikne dokument, který bude mít určitě nějaká i velmi praktická doporučení. Tento dokument dále ještě použije pro svoji exhortaci, encykliku papež František, a v tom již můžou být velmi konkrétní věci, ale to poslední rozhodnutí je na papeži.
Nakolik tu synodu poznamenají skandály kolem sexuálního zneužívání, které se týkají právě tématu dětí a mladých v církvi? Má vůbec církev v této situaci šanci, aby byla v těchto otázkách brána vážně? Není její autorita v těchto dnech, měsících ohrožena, oslabena?
Tak já jsem přesvědčený, že zrovna otázku pastorace mládeže, to znamená, jak hlásat evangelium lidem, kteří jsou mladí a kteří hledají smysl svého života, by otázka velmi bolestivá, samozřejmě velmi skandalózní sexuálního zneužívání až tolik ovlivnit neměla, protože církev tady neříká nic navenek, ona se sama uvnitř svého společenství ptá, jakým způsobem se mládeži věnovat a neřeší v této otázce to, co je základem toho, jakým způsobem se bránit proti sexuálnímu zneužívání, to znamená přípravu kněží, jejich kvalitu a kvalifikaci. To je, myslím, že docela jiná otázka, protože znova zdůrazňuji, 99% duchovní jsou ti, kteří se věnují lidem s láskou, vnímavostí a pochopením. To, že se v tom obrovském množství řeholníků, řeholnic, kněží objeví také ti, kteří neunesou svoji službu, to je velmi bolestné, potřeba se proti tomu bránit, ale v žádném případě není možné kvůli tomu rezignovat na hledání pro těch 99, možná 99,5% těch ostatních. To by bylo něco, co by šlo úplně proti smyslu církve, v kterou věříme a kterou máme vlastně rádi.
Jak se podařil a daří záměr papeže Františka, aby synoda především dala slovo mladým lidem? Ptám se i na vaši osobní zkušenost.
Já musím říct, že ta myšlenka předsynody, která shromáždila mladé lidi zase z celého světa v Římě o letošních velikonocích nebo ve velikonoční době, s dokumentem, který z toho vzešel, tak je skutečně něco, co dává možnost vidět věci z pohledu zase delegátů mladých lidí. A musím říct, že ten dokument v sobě má mnoho zajímavých impulzů, které už se také odrážejí právě v tom podkladovém textu, který jsme dostali v tom Instrumentum Laboris, který je tím východiskem, z kterého se bude při jednotlivých diskuzích potom na synodě začínat. Takže si myslím, že to ovlivnění tady je z této strany. No a pak člověk, tedy já se snažím mladým lidem nějak jako naslouchat. Podařilo se docela shromážit určité reakce na základě těch hashtagů, které tady sekce pro mládež společně s takovou skupinkou, která se o to zajímala, vydala. Jsou to stovky lidí, kteří se zapojili a tisíce odpovědí a z toho vycházejí nějaké základní pohledy, které určitě si vezu sebou do Říma jako něco, co je pro mě důležité.
Koupil jsem si iPhone černý 4S. Posílám zprávy vám, sdílím fotky z cest. Doma mám iMac, iPad, iNut, iPod. A ještě jedna aplikace by mi přišla vhod. Aby existoval iBook, na ploše bych ho měl a na cokoliv zeptat bych se ho nestyděl. Tak aj Bože, prosím, veď mě, když nevím kudy kam, ať nechodím ve tmě a dojdu tam, kam mám. Jsem si iPhone, funguje to prima. Designate in California, Made in China. Koupil jsem si iPhone černý 4S a toto skromné přání o odesílám do nebes, aby existoval aj Bůh, na ploše bych ho měl a na cokoliv jsem takt, bych se ho nestyděl. Tak aj Bože, prosím, veď mě, když nevím, kudy kam, ať nechodím ve tmě a dojdu tam, kam mám.
Takové bylo závěrečné přání Petra Bendeho, Pavla Helána v písni Aj Bůh. Já jenom připomínám, že stále posloucháte Proglas a dnes mluvíme o mladých lidech v souvislosti s blížící se synodou o mládeži. Hosty ve studiu jsou Markéta Imlaufová a Petr Michal Prývara. Markéto, už jsme tu řekli, že vy jste byla na presynodě, tedy tomu, co předcházelo na jaře, tu synodu, která přijde teď v říjnu. A byli jste vyzváni k nějakému dialogu. Jak konkrétně po té synodě probíhal, nebo po té presynodě?
Tak bylo potřeba, aby sekce pro mládež začala vlastně tohleto téma dostávat více mezi mladé lidi, takže bylo několik kanálů, skrz které se to uskutečnilo. Jeden kanál tedy byly sociální sítě, kde byla vlastně vytvořená facebooková skupina a mladí lidé mohli se zapojit, vlastně mohli reagovat právě na ty zmíněné hashtagy, které vlastně znamenaly, nebo vždycky ten hashtag představoval nějaké to téma, pod kterým byly konkrétní otázky, na které mohli lidé odpovídat. Takže to byl jeden způsob, jak se mohli zapojit. Potom byl k dispozici online formulář, vlastně anonymní, pro ty, kdo vlastně nechtěli, aby jejich názor byl spojován s nějakým konkrétním jménem a profilem na Facebooku. A třetí možnost pak byla vlastně organická, řekla bych, protože ta vlastně znamenala přímou tu činnost tedy na jednotlivých centrech pro mládež, kdy my jsme vlastně vytvořili s Vojtěchem Vágajem a s Michalem Kaplánkem jsme vytvořili takový materiál pro společenství, který vlastně zahrnoval právě asi dvouhodinové vlastně už zpracované téma vlastně pro společenství, kde byly právě ty otázky, ty hashtagy, byl to vlastně takový plán pro společenství, která můžou využít, a ten jsme vlastně dali do distribuce právě skrz sekci pro mládež do jednotlivých center pro mládež a také vlastně během letních prázdnin centra pro mládež hodně tohle téma propagovali. Určitě organizovali několik diskuzí právě na tyhle ty otázky a nebo na různých táborech křesťanských se taky tohle téma stalo vlastně předmětem diskuze a náplní toho programu na těch různých táborech. Takže těch výstupů bylo několik a vlastně v současné době právě biskup Holub má nějakou vlastně teďkon nějaký přehled všech těch z těch výstupů, aby věděl vlastně, z čeho vychází a s čím tam jede na tu synodu.
Na vaše slova teď naváže Kristýna Garguláková ze sekce pro mládež České biskupské konference, která nám řekne, jaký byl zájem mezi mladými u nás zapojit se do těchto témat a co vlastně mladé lidi pálí.
Na jednotlivé otázky jsme obdrželi dohromady přes 2500 odpovědí. Mladí k odpovídání využili hlavně anonymní formulář, ale také mohli odpovídat přes facebookové stránky a také na některých centrech života mládeže využili synodní témata k diskuzím.
Můžete nám představit, jaká témata mladí vlastně nejčastěji řeší?
Nejčastější témata, které se objevovaly, tak byly otázky ohledně budoucnosti, kde mladí mají určité obavy z různých situací, které teď panují, ale mají také naději, že i v těchto těžkých situacích se také mohou spoléhat na Boha. Dále to byly třeba otázky spojené s budoucností. I z budoucnosti se také pojí otázky ohledně povolání a rozhodnutí, kdy zmiňují různé osoby a situace, které je nějakým způsobem ovlivnily.
Budoucnost, povolání, rozhodnutí, tak to jsou tedy témata, která mladé lidi zajímají. I z vaší zkušenosti, Michale, je to tak?
Budoucnost určitě, vztahy taky a myslím si, že povolání to je v současné době až tak trošičku později, protože když mají nejistotu, tak myslím si, že v současné době zejména řeší vztahy. Vztahy to je pro ně zásadní věc, která je a pak otázka toho, co s nima bude, jaká bude jejich budoucnost.
Vztahy, teď myslíte partnerské vztahy mladých lidí nebo i vztahy třeba v rodině, ve společnosti?
Vztahy v rodině, vztahy mezi nimi jako kamarádi, jako přátelé a pak i vztahy v rámci toho, když pak chtějí navazovat nějaký vztah.
Hodně se samozřejmě mluví taky o krizi rodiny, o tom, vy jste taky mluvil, o tom chybějícím otcovském vzoru a tak podobně. Když se v praxi setkáváte s mladými lidmi, jak důležité tohleto pro ně je, nebo jak velký zájem z jejich strany na tahleto témata zaznamenáváte?
Já si myslím, že obrovský. Dle praxe, kterou mám, tak a můžu to potvrdit, když to řeknu, nebo moje zkušenost je, že v 80% těch katolických rodin jsou velké problémy a zejména mladí lidé buď potřebují uznání od otce, od matky, pochopení a tohle z toho nepřichází. Ty lidi kolikrát jsou v takovém vzduchoprázdnu, nepochopení, že přece si uvědomují, že pocházejí od nějaké mámy, od nějakého tátu, ale není tam to pochopení, že aha, tak ty jsi můj syn, ty jsi moje dcera a já jsem rád, že jsi takový, jaký jsi. To dítě často se musí naučit hrát nějakou roli nějakého hodného syna nebo nějakou hodnou dceru, kterou musí nějak se snažit naučit splnit a za takové okolnosti je přijatá, anebo přijat ten kluk, ale jinak ne. A oni s tímhle tím hodně bojují, protože potřebují být přijati i takový, jací jsou v tom originálu s těma všema chybama, s těma všema problémama, se kterými se boří a přesto všechno, ale jsou dobří.
Vy působíte ve farnosti v Praze na Jižním městě, obrovská farnost, kde předpokládám, že se dostáváte do kontaktu taky s lidmi, kteří jsou mimo katolickou církev, s těmi mladými lidmi. Jsou ta témata, která řeší podobná?
Myslím si, že jsou hodně. Ty lidi ještě mají tu otázku, že se cítí úplně izolováni od ostatních věcí, ale já osobně přicházím do kontaktu se všema.
No a chodíte vy za nimi, nebo oni vyhledávají vás? Mě zajímá ta praktická stránka. Přijde někdo a zazvoní na tu faru pomyslnou? Nebo vy
no,
chodíte
já vám? Osobně se přiznám, že já nejsem spokojen s tím, že bydlím na faře. Já si myslím, že fara a farní zdi jsou překážky pro komunikaci ze společností, s tím, jak se žije, jak pochopit člověka. A myslím si, že farní zeď, a i když tam bude napsáno, nebo tam nebude napsáno farní úřad, tak ty lidi tam nepřijdou. Zazvoní jako jenom takový fakt tradiční katolíci, anebo prostě bezdomovci, že něco potřebují, ale já musím vycházet ven, musím se pohybovat venku, musím skutečně být otevřený a ty lidi pak mě osloví, buď na ulici, v kavárně, nebo vík tam, kde se prostě pohybujem, nebo pohybují, kde se objevují a tam mě osloví a hledají způsoby, jestli se mnou dá navázat komunikace nebo ne a dle toho pak navazují vztahy a vytvářím a hledáme nějaké řešení.
Ještě pořád v tom budu trošičku rýpat. Mě vlastně zajímá, co je to, co po vás chtějí. Jsou to třeba svátosti, nebo jsou to skutečně toto porozumění, pochopení, možnost se s někým promluvit?
Svátosti až úplně to je ta poslední tečka, nebo ta třešnička na tom dortu. Především chtějí pochopení, přijetí, naslouchání, klidně prostě se vypovídat 2 hodiny z toho vybrečení. I kluci umějí, i 19 letej jako brečet, takže jim padají úplně slzy, jak třešně veliký. Potřebují obejmutí, potřebují pochopení a ne ani tak hledání těch řešení na začátku, ale skutečně jenom to, že ten člověk, když to všechno vypovídá, tak najednou tam ten člověk zůstane stát a přesto všechno ten člověk bude cítit, že ho má rád. A to je to důležité.
Snad neprozradím příliš, když řeknu, že tak vycházíte ven, tak vy taky mimo jiné jezdíte autobusem, normálně linkou MHD. Tak mě zajímá, jestli tohle je pro vás nějaká cesta nebo forma, jak se potkat s lidmi. Vidí to vás?
To také, zejména mladí lidi to ví. Někdy bohužel ten autobus je v přední části někdy více obsazený, anebo se tam starší spoluobčany nemůžou posadit, protože tam někdo sedí, anebo je tam více těch lidí, ale to je jenom taková jako boční záležitost, že tam ty, ale to je zejména pro kluky, že je to tahá, tak vlastně tam jdou, a když člověk vidí, že, nebo ty mladí lidi vidí, že člověk je normální chlap, tak si jdou popovídat.
Jak se udržujete v tom, abyste měl tuhletu sílu a energii žít s těmi mladými ta jejich témata? Tím nechci říct, že jste starý, to vůbec ne, ale přeci jen je to asi už trošku jiná generace.
No to je, já už mám 35, takže už stárnu, už to na sobě pozoruji, ale já nevím, od svého mládí se dosud udržuji jako takového velice svěžího ducha a já sám osobně toužím po církvi, která má takovou akci a je otevřená. Jako já to vidím i u papeže Františka, že já osobně říkám, a jsem to řekl na kázání, že vnímám papeže Františka jako puberťáka a myslím, že takový ten pubertální, zdravý, nesešrobovaný, ale otevřený smysl je potřeba mít a k tomu je potřeba jako neustále se cítit jako adolescentní člověk, který dospívá, protože pokud dospějeme i v církvi k tomu, že už jsme dospěli, že už jsme dobří křesťané, už jsme dobří kněží, už to všechno víme, tak víceméně jsme se zavřeli a to je škoda. A já raději budu tím adolescentním puberťákem, budu dospívat, klidně si pustím hudbu na plné obrátky, budu prostě křičet, nebo si budeme zpívat, nebo někdy i s mladýma s autem jdu na kruhovém objezdu pětkrát dokola a tak dále. A normální věci, jako ty věci, které mi pomáhají, nebo si večer sednu na linku a si jenom vozím a prostě koukám na Prahu, jak je prostě černá tmavá a svítí ty oranžový světla, anebo si čtu knížky prostě někde na Bohnické vyhlídce a koukám dolů do toho kaňonu Vltavy a to mě bohatě postačuje.
No ale na druhé straně ta církev také musí hájet nějaká pravidla, nějakou strukturu, abychom zase po ní nechtěli víc, než by třeba bylo dobré. Takže kde je to vyvážení mezi tím, kdy trvat na nějakých pravidlech a kdy teda být adolescentní, řečeno vašimi slovy?
Trvat na pravidlech je dobrá věc, ale je potřeba vždycky brát konkrétní ohled na toho člověka, se kterým prostě pracujeme. Protože když toho člověka hned zazdíme, hned ho sešroubujeme, hned mu dáme nějakou diagnozi, tak toho člověka ztratíme. Je potřeba skutečně mít ten cit, ten nějaký šestý smysl, kde toho člověka než musíme se umět pochopit a až pak nějak v uvozovkách diagnostikovat, onálepkovat a tak dále. Je potřeba, myslím si, že to, co i to dělá podle mě i Hospodin nebo Bůh, když to tak čtu v písmu, že když se s někým setkal, tak hned na začátku mu neříkal, co přesně by měl dělat, co přesně by měl věřit, jak by to měl dělat a tak dále. Ale mu hodně naslouchal a buď mu řekl, že je uzdraven, anebo ať jde, ať více nehřeší, ale řekl mu to až pak, ne na začátku.
Markéto, vy jste tady zástupcem těch mladých. Tak řekněte nám, co vy jako mladí vlastně očekáváte, jak od kněží, tak od církve. Co se vám líbí na pastoraci, kde třeba vidíte rezervy? A jak byste vy sami mohli přispět?
Já si myslím, že jak tady zmínil už otec, je potřeba to naslouchání. A myslím si, že v dnešní době je ta půda proto připravená velice dobře. V tom ohledu, že vlastně v dnešní době je hodně, řekla bych, i populární mít svého psychologa a řada mladých lidí chodí k psychologům, řada mých kamarádů, protože vlastně mají třeba nějaký problém a chtějí pomoct, poradit. Takže myslím si, že ten zájem z té strany těch mladých určitě je o to, aby je někdo vyslechnul v první řadě, přesně nedával hned nějaké nevyžádané rady a aby prostě byl tady pro ně a případně poradil, pokud budou chtít. Takže myslím si, že tohle je prostor, kde rozhodně můžou kněží a lidé třeba v nějakém řádu duchovní sestry mohou vlastně být pro mladé lidi a mohou nabízet duchovní rozhovory. Ne třeba právě hned ty svátosti, ne hned zpověď, ale ten duchovní rozhovor. Takže myslím si, že tohle je proto určitě teďko neotevřená doba a myslím si, že na tomhle poli vlastně můžeme se zlepšovat i jako církev, abychom právě byli dobří v naslouchání. Takže to si myslím, že je zásadní.
A co mohou dělat samotní mladí, kteří nějakým způsobem svou víru žijí, aby vlastně fungovali jako třeba nějaký mediátor mezi skupinou lidí, kteří třeba víru hledají, anebo oni nemají zájem, aby tam prostě přinášeli nějakým způsobem tahle témata?
Myslím si, že pro mladé lidi je hodně důležité, aby se také vzdělávali v tom, čemu věří, protože myslím si, že a vyplývá to vlastně i z těch odpovědí, teda, které jsme dostali z těch dotazníků, že vlastně chybí mladým lidem vlastně vzdělání ohledně věrouky, možná nějakých kurzů náboženství. Takové kurzy tu jsou kurzy základů víry, například vím, že je to velice populární u Salvátora, vlastně v akademické farnosti nejsvětějšího Salvátora, ale myslím si, že nějaké to vzdělání vůbec v tom, v čemu věříme v teologii, je určitě potřeba i proto, abychom obstáli v nějakých debatách a diskuzích s našimi vrstevníky. Bohužel často se stává, že projdeme nějakou katechezí jako malé děti, ale možná pak ještě, když se připravujeme na biřmování, někdy v tom vlastně dospívání, ale pak, jakmile člověk už je na té vysoké škole, tak já sama na sobě pozoruju, že vlastně mnohem více věnuju tomu oboru, který studuji a čtu řadu odborných knih, ale vlastně v tom, čemu bytostně věřím a co je pro mě tolik důležité, se vlastně tak nevzdělávám, protože člověk nějak už mu na to nezbývá čas v rámci všech těch studií, že jo, co musí dělat na vysoké škole. Takže myslím si, že tohle je věc, která nám chybí, ve které se můžeme zlepšovat, protože je důležité mít racionální argumenty, mít také svoji víru podložen racionálně, znát věci, studovat je a opravdu rozumět tomu z té stránky nejenom třeba zážitkové a citové, ale nabídnout i nějaký třeba racionální nebo logický argument.
No a jak byste viděli roli seniorů v téhleté otázce? Protože v církvi, ve farnosti, jak víme, to spektrum věkové co nejširší, možná víc těm starším. Tak teď mi řekněte, jak oni můžou zasáhnout do pastorace mládeže nebo vůbec do přitažení mládeže k těm otázkám, kterými žijí?
No, to si myslím, že je trošičku složitější otázka. Když se podívám i na farnost, ve které působím, tak to pochopení seniorů není vždycky pro ty mladé lidi. Někdy je to právě spíše takový obtěžující element, buď je ruší, anebo jsou hluční, anebo si povídají. A když tohle mladý člověk pozoruje, tak víceméně pak už se boří nějaký most pro dialog, pro nějakou podporu. Spíše to vidím v některých rodinách, kde vidím, že když rodiče selhávají, tak tam najednou právě nastupuje role dědečka nebo babičky, kteří jsou úplně fakt fundovaní, skvělí i podle srdce a umí zastoupit toho rodiče velice bravurním způsobem a to se mi velice líbí, to můžu potvrdit, že to takhle funguje a ty několik z těch seniorů nebo z těchto starších prarodičů má jako ten senzus, ten smysl takhle prostě obstát a pomoci. Ale v tom konkrétním farním módu je to vždycky takové těch narážení, těch ledových krych do sebe a kde si každý hájí to své a ono, někdo chce zase uchovat to původní, někdo zase chce to nové a pak dochází takovým střetům, které nevždycky působí dobře.
Na synodu o mládeži, jak to dnes už zaznělo, jede také biskup Tomáš Holub. Právě otázka podnětů ze strany mladých lidí zajímala i kolegu Pavla Říhu, který s panem biskupem o jeho účasti na synodě mluvil.
Jedna z takových základních věcí je, že opravdu i mezi mladými lidmi dneska existuje obrovská rozmanitost. Jsou velmi konzervativní mladí lidé a jsou velmi liberální mladí lidé, kteří se hlásí k křesťanství, kteří jsou křesťané. Tahle to napětí, které prožívá církev, jako myslím, že docela dramaticky také zasahuje mládež. A to si myslím, že je velmi důležité, protože není možné si myslet, že by to bylo tak, jak se obecně říká, že ti mladí jsou ti dynamičtí, moderní, pokrokoví. To vůbec není pravda. Máme tyto dvě skupiny a s tím musíme docela jednoznačně pracovat. A potom myslím, že docela zásadní je, že se v těch všech odpovědích ukazuje taková obrovská šíře hledání, kde tam dnešní mladá generace vlastně moc neví, čí je, když to tak řeknu. Je tady velikánská vnitřní nejistota, nezakotvenost, očekávání, že v tomto bude církev nějakou autoritou, která ale nebude striktní, ale spíše bude tím, o koho je možné se opřít. tedy, že bude mít nějaký jasný hlas, ale který nebude zase diktátem. To znamená, to jsou věci, které se v tom objevují a je to něco, co myslím, že opravdu charakterizuje tu dnešní mladou generaci jako digitální mládež, která je v něčem hodně jiná, než byla ta, která byla mládež knih, když to takhle řeknu.
Pracovní dokument, který je nově i v českém jazyce, ukazuje na tři klíčová slova – rozpoznávat, interpretovat, volit. Co se tím přesně myslí?
Tak jsou to slova, která jsou vlastní pontifikátu současného papeže a jsou takovou tou základní charakteristikou církve, která je na cestě, která bere vážně ten svět kolem sebe. To znamená, nevytváří si svoje vlastní definice, jaký svět je, ale snaží se s ním být v dialogu a vnímat ta znamení doby, ať už ta negativní, ale i ta pozitivní, která jsou s tím dnešním světem spojena. To znamená věnovat významnou část také opravdu vzetí vážně toho, jaký je svět, ve kterém žijeme, protože si myslím, že velkou nebezpečí tak velké organizace, jako je církev, je, že ten svět si nějak nadefinujeme sami a říkáme, že tak ten svět žije a tak bychom ho chtěli mít. Potom ale tuhle tu skutečnost není možné jenom vzít na vědomí, ale je potřeba se ptát po smyslu těch znamení doby, tedy přeložit to do nějakých logických nebo smysluplných výkladů, které jsou schopny jít jenom za to, že budeme popisovat jevy. Bohužel dneska mnoho těch i společenských věd, jako je sociologie, jako jsou výzkumy, jako jsou různé ankety, tak de facto skončí u statistiky, jak ten svět je, ale myslím, že tam obrovská ambice synodu, ale nejen synodu, ale celé církve je interpretovat, to znamená tu věc nějak vysvětlovat v souvislostech vůbec taky dějin spásy, taky toho, že tento svět vnímáme jako boží dílo. A teprve v okamžiku, kdy takhle interpretujeme, tak je pak možné hledat, kudy jít dál, to znamená znovu nějak nastartovat tu cestu, která si myslím, že v církvi jakoby byla trošičku pozapomenutá. Papež František na to klade obrovský důraz rozlišovat se znalostí věci, kudy nás Pán Bůh chce vést dál. Ptát se, co jsou jeho cesty v té situaci, ve které se nacházíme, kterou jsme nějak poznali a snad i nějak pochopili.
Říkal jste, že katolická církev je globální institucí, obrovská instituce. Tak si kladu otázku, že něco jiného asi pálí mladého člověka v Evropě a mladého člověka v Jižní Americe. Jak vlastně uchopit to, aby z té synody vzešel jeden dokument, který bude aplikovatelný univerzálně?
Tak musím říct, že na toto jsem právě nejvíc zvědav. Protože jsem přesvědčen, že situace mládeže je skutečně dramaticky rozdílná v prvním světě, to znamená v Evropě a dejme tomu v Severní Americe. A jiná je potom v jiných částech světa, už to je Afrika, Jižní Amerika, Asie. A přiznám se, že jedinou cestu, kterou vidím, je postupovat způsobem, který bude nějak zdůrazňovat to, co je nám společné právě, protože jsme, ať žijeme ve velmi rozdílných sociálních a společenských podmínkách, uvěřili v Ježíše Krista a potom nabízet určité subsidiární, tedy samostatné zodpovědnosti jednotlivým kulturním celkům, které jsou rozdílné. To se domnívám, že může být cesta dál. Myslím, že je přesně v duchu toho, jak František také již řešil otázky třeba amoris laetitia, manželství, nebo otázky, které se týkaly toho, jak hlásat evangelium v té své první encyklice nebo exhortaci Evangelii Gaudium. To znamená, že si myslím, že tohle to může být cesta, ale to je teď jen můj odhad a přiznám se, že na to jsem skutečně velmi zvědav.
Co tedy podle vás mladé lidi spojuje, co je tím společným jmenovatelem, od čeho se budete na synodě odrážet?
Určitě musíme začít tím, že to je věc spojená s naší důvěrou v Ježíše Krista jako v osobního přítele, v osobního Boha jednotlivých lidí, že to je něco, co je křesťanství vlastní, ať žije v jakékoliv době, že nehlásáme Boha vzdáleného, ale Boha osobně blízkého. To si myslím, že je vlastní a pak už je třeba otázka, jak tuto pravdu, která je společná, která je velmi zásadní a která není vázaná na nějaké struktury, ale je vázaná na osobní víru, tak jak ji potom zprostředkovat v jednotlivých kulturních podmínkách. Určitě z toho čistě světského budeme mluvit o právě digitálním světě, který zasahuje všechny kontinenty naprosto nezávisle třeba na jiné úrovni vývoje v té společnosti, protože tam, kde digitální život není zakázán nějak nábožensky, což je otázka třeba islámu v některých oblastech, tak žije strašně intenzivně a týká se to například i Afriky jako kontinentu, který přeskočil telefonní síť, vedenou dráty a všechno dneska běží digitálně. Takže to je pak společné pro skutečně celý svět.
Plzeňský biskup a delegát chystané synody o mládeži v Římě Tomáš Holub. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za otázky a prosím o modlitby, abych v Římě na synodě skutečně uměl naslouchat tomu, co říká duch církevním obcím, tedy katolické církvi v České republice.
Jde nad obzorem nové slunce, dějinami září a rozsvítí i nejtemnější kouty našich tváří. Už není temno, mizí stíny, světlo lidem hlásá, že bude žít, kdo hledat pravdu neodmítá. Ze všech stran do ulic Říma kroky vede víra, jsou slyšet ve zdech slova písma, ten zvuk neumírá. Jsou jásot z města, jásot z nebe, jásot všemi ústy, že mohou lidé bez rozdílu s Ježíšem žít. Jsme tu s ním ve světle jeho krásy, pod křížem naší spásy, zpíváme všemi hlasy.
Doba květů, doba nové síly, je čas, kdy všichni mají. slova nové lásky. Čas volání, že Bůh je s námi a my jsme s ním.
Jsme tu s ním.
Emanuel, posloucháme římskou hymnu ze setkání mládeže v roce 2000. Do Říma se pomyslně dnes obracíme s tématem synoda o mládeži, která tu proběhne v říjnu letošního roku. Ve studiu dnes už naposledy oslovíme Markétu Imlaufovou a Petra Michala Prývaru. My se pořád bavíme o mládeži, o mladých, o tom, co tato synoda může přinést. A tak mě zajímá, co myslíte. Existuje vlastně nějaké univerzální téma, které ze synody může vzejít a které propojí mládež celého světa a katolickou církev? Nadechujete se oba? Někdo se toho chopte?
Já myslím, že jsou témata, která jsou určitě nadnárodní a přesahují kontinenty, přesahují ty jednotlivé farnosti a že to jsou témata, která právě mohou být styčným bodem pro to vlastně vytvořit teda nějakou koncepci, která by mohla být aplikovatelná všude po světě. Ale je to samozřejmě velice těžké. Já sama, když jsem byla na té presynodě, tak jsem si říkala, jak je možný, abychom my tady došli k nějakému společnému závěru, když křesťané na Blízkém východě řeší úplně jiné otázky, než řešíme my tady v České republice například. Takže myslím si, že je to určitě velice složité taková témata nějak najít společnou diskuzí a tím dialogem a konec konců to je to, o co se snažíme, ale přesně ty hodnoty, jako je rodina, jako je moje budoucnost, mé povolání, vlastně jak žít ten život tak, abych byl šťastný a spokojený, to jsou otázky, které si kladou lidé všude na světě. Jan Pavel II. Vlastně říkal, že každý mladý člověk se uprostřed toho každodenního boje a trápení mnohdy a starostí snaží najít alespoň jednu věc, která by mu ospravedlnila a dala mu to proto, že proč žít a proč se snažit žít ten život nějak naplněně. Takže myslím si, že to jsou hodnoty a otázky, které zajímají mladé lidi na celém světě.
Jak byste viděl vy to univerzální téma?
Tak já plně souhlasím, že existují univerzální témata, ze kterých se dá zadefinovat lecos, ale myslím si, že trošičku je také nutno říci, že vlastně každá kultura, každý národ, i každá církev africká, evropská, americká má to své prožívání a trošičku má takovou tu svoji vlastní autenticitu. A myslím si, že to je trošičku se v církvi potřeba vyvarovat takové ty římské globalizace a trošičku i ty univerzální věci, které z toho vzejdou, které budou jakoby nějakým takovým styčným bodem, je právě potřeba vždycky aplikovat v tom konkrétním prostoru a času, kde žijeme. Protože tam jsou ty konkrétní lidi, dotýká se jich to trošičku úplně jinak, každá ta země funguje jinak, každé to náboženství se v té zemi prožívá úplně jinak, někde jsou války, někde nejsou, někde jsou větší problémy s identitou člověka, mladého člověka, někde je to skutečně jenom tlak na podávání výkonu, někde je ta společnost skutečně taková srdečná, otevřená, zase jsou země, kde je velká izolace, uzavřenost, někde jsou větší problémy s rodinou, někdy menší. A je potřeba skutečně ty věci, i když krásně budou pojmenované a budou takhle ty styční body jakoby společně, které budou sjednocovat napříč kontinenty všechny, tak je ale potřeba vždycky to vztáhnout v konkrétnosti, protože pak to zůstane jenom zavěšené ve vzduchu, kde to bude, ano, budeme vědět, že ten mladý člověk má problémy, že mu chybí rodina, že by chtěl mít krásnou budoucnost, že chce mít vzdělání, že chce mít rodinu, anebo že se boří, já nevím, i s homosexualitou, ale je potřeba, aby jsme to vztáhli na toho konkrétního člověka, který zde žije a zde křičí o tu pomoc, zde potřebuje mít to naslouchající ucho, aby to nezůstalo jenom v tom, že ano, víme o tom a to by byla velká škoda.
No jaké výzvy v tomhle smyslu cítíte vy sám před sebou? Kde byste v té své pastoraci chtěl popojít nebo kudy směřujete?
No, kudy směřuju, já si spoustu věcí nemůžu poručit sám tak, jak bych chtěl, ale v rámci toho, co můžu, tak skutečně ještě ve větší otevřenosti a právě v tom, aby jsem lidem ukazoval, že nejsem odsuzující člověk, ale jsem ten, který se snaží v rámci své byť omezené kapacity milovat a dávat jim ten prostor a nechci je vůbec odsuzovat, ale chci, aby cítili to přijetí, že přesto všechno, že by nevím, co s nimi byli, nebo že by byli u vozovkách jakoby špatní, tak to není problém ani překážka, proč by se mě neměl mít rád. Spíše obecně mám raději ty problémovější než ty uspořádané.
Na Markéto, kde vidíte svou roli právě v práci s mládeží do budoucna?
Tak já studuju pedagogickou fakultu, takže již od příštího školního roku začnu učit. Takže moje úloha bude určitě vlastně každodenní pobyt s mladými lidmi a s dětmi, takže opravdu ten přístup k ním budu mít a nebudu s tomu ani moc vyhnout, protože mé povolání to vyžaduje a vlastně je to bytostná součást toho povolání. Takže myslím si, že moje úloha bude těm dětem a mladým lidem snažit se je motivovat k tomu, aby hledali nějaké hodnoty ve svém životě, aby se snažili stát dobrými lidmi, aby věřili, že je to možné a že neexistují jenom nějaké černobílé koncepce tohohle světa, ale že je potřeba opravdu hledat to dobro svým vlastním srdcem a hledat ho upřímně a nenechat si vlastně vnutit, že svět je černobílý a že všechno nám můžou říct politikové a státníci, kde je to dobro a kdo je ten dobrý a kdo je ten zlý, ale opravdu to hledat vlastním srdcem a svědomím.
Markéta Imlaufová, otec Michal Prývara byli dnes hosty Mezi slovy a já vám za to děkuju, že jste přišli a měli chuť se s námi podělit o vaše názory. Tak zase někdy příště. Naslyšenou.
Díky.
Naschledanou.
Děkuji za technickou spolupráci Štěpánu Havlíčkovi a vám všem přeje další dobrý poslech pro glasu Kateřina Rožová.
Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Thank you.